δημιουργεί ο ασφαλισμός εικόνος ανθρώπου που δεν έχει να μετρηθεί η αδιέξη αυτή η θυσία.
Δηλαδή θέτεται το θέμα, το μεγάλο αυτό θέμα,
ναι, να το δικαιολογήσω,
περί ανακηρύξεως Αγίου.
Ναι, δηλαδή δεν έχει ανακηρυχθεί Άγιος.
Ναι.
Εκεί σήμερα μπορεί να υπάρχει.
Υπάρχει, έχετε κανένα συγκεκριμένο παράδειγμα?
Ναι, συγκεκριμένο.
Για πέστε μου.
Στην Κύπρο,
ναι,
πάνω στο Φρονί, όπου κοιμάται ο Άγιος.
Μάλιστα.
Ναι. Περνάει ο κόσμος.
Ναι.
Και ασφάζεται την εικόνα πάνω στον τάφο.
Ποια είναι η εικόνα?
Του Μακαρίτη.
Ναι.
Εγώ πέρασα και εγώ την ασφάστηκα.
Όχι δα.
Ναι, όχι.
Λοιπόν, γενικά φυγαίνει γι' αυτό.
Όχι, γι' αυτό ακριβώς.
Λοιπόν,
γι' αυτό ακριβώς θέμα να πούμε.
Εδώ δεν πρόκειται περί Αγίου και συνεπώς το ότι έχουν κάνει την εικόνα του και την ασπάζονται είναι κάτι που πολύ γρήγορα θα πέσει στη λίδη. Απλούστατα, απλούστατα και πιο απλά από απλά είναι ότι όλη η πολιτεία του Μακαρίου ήταν εναντίον των κανόνων της Εκκλησίας. Και εκείνο που είναι χαρακτηριστικό της αγιότητας είναι να είναι όλα σύμφωνα στη ζωή του Αγίου με εκείνα που λέει η Εκκλησία. Εάν και μόνο σε ένα σημείο δεν είναι σύμφωνο κάτι ένα μόνο με την ζωή, τους κανόνες, την πολιτεία της Εκκλησίας, δεν γίνεται Άγιος.
Καλά, οπουδήποτε.
Εδώ προς Θεού,
δεν είπα κάτι τέτοιο. Αλλά ο αθλός σεβασμός, ας πούμε, που έχει
άλλο πράγμα.
Το πρόσωπο αυτό, αν ας πούμε.
Άλλο πράγμα, να
αν είναι γελάσιμη η πράξη.
Κοιτάξτε. Ένα λεπτό, καθίστε, με συγχωρείτε. Λίγα, με συγχωρείτε. Είναι το εξής. Ότι άλλο πράγμα να έχω τη φωτογραφία ενός αγαπημένου μου προσώπου, την οποία μπορώ να ασπάσω. Δεν έχει καμία σημασία. Και άλλο πράγμα, να αναρτώ μία φωτογραφία, μία εικόνα ενός προσώπου που έχει πεθάνει και να τη βγάζω μάλιστα εις δημοσίαν προσκύνηση. Αυτό πάει πολύ. Είναι πολύ, είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σας ακούω. Και θα σας εξηγήσω.
Εάν επιτρέπετε να αποδίδετε τιμή σε κάποιον το οποίο θεωρεί ο λαός την Άγιος, αλλά η Εκκλησία όμως δεν τον είχε ανακηρύξει Άγιο.
Ναι, ναι.
Σε αυτό εμείς οι κατεχιστήμοι, όλοι οι Έλληνες πιστεύω να μας δώσω εμείς οι πληρώτες πέρα. Όταν λέγαμε Άγιο, όταν λέμε Άγιο, το είπε ο Άγιος, ή όταν λέγαμε Άγιο, από δύο αιώνες εδώ πέρα, όλοι οι πατεράδες μας εμείς, εννοούμε τον Απόστολο του
Λαϊκούς
Μάρτυρας. Και τον Κουλίδωνη Κυρί. Και όχι μόνο εμείς, όπως θυμάμαι, και άλλο εθνής ακόμα. Αυτός έχει τέτοιο σεβασμό και από άλλο εθνής ακόμα. Το παρανεχόταν. Δηλαδή ήταν αυτό αντίκειτο στους κανόνες.
Λοιπόν, τώρα έρχομαι να σας εξηγήσω πολύ καλά. Αυτό είναι το κύριο μέρος που μπορούμε να απαντήσουμε. Πώς έχουμε ανακήρυξη ενός Αγίου στην Εκκλησία μας? Στην Δυτική Εκκλησία η ανακήρυξη ενός Αγίου παίρνει νομικό χαρακτήρα. Όπως ακριβώς προκειμένου να κατηγορηθεί ή να αθωωθεί κάποιος ο οποίος εισάγεται εις δίκη, υπάρχουν οι μάρτυρες κατηγορίες και οι μάρτυρες υπερασπίσεως. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου και τα μέλη τους είναι του δικαστηρίου. Ακριβώς, αγαπητοί μου, αυτό συμβαίνει προκειμένου να ανακηρυχθεί ένας Άγιος στη Δυτική Εκκλησία. Μάλιστα, οι μάρτυρες κατηγορίας θεωρούνται ότι είναι εκείνοι που παίρνουν το μέρος του διαβόλου, που είναι γνωστό ότι όταν η ψυχή εξέρχεται και φεύγει από τον κόσμο αυτόν, ο διάβολος κατηγορεί την ψυχή αυτή ότι έπραξε εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Συνεπώς, εδώ οι κατηγοροί, άνθρωποι φυσικά, παίρνουν το μέρος του διαβόλου, υποδίονται και λέγουν ότι αυτός δεν έπρεπε να είναι Άγιος διότι έκανε εκείνο το πράγμα. Έρχονται οι μάρτυρες υπερασπίσεις και λέγουν ναι, το έκανε εκείνο, είπε ένα ψέμα. Ναι, είπε ένα ψέμα, από ό,τι εννοείται σώζεται από τη ζωή ενός προς ανακήρυξη, έτσι, Αγίου. Είπε ένα ψέμα. Ναι, αλλά αυτό το ψέμα το είπε υπό αυτά τα συνθήκες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ή μετενόησε και έκανε τόσα χρόνια άσκηση για αυτό το αμάρτημα και το καθεξής. Και τελικά ο πρόεδρος ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά και τελικά ανακηρύσσεται ή δεν ανακηρύσσεται Άγιος. Επιπλέον δε υπάρχει μια διαβάθμιση στην Δυτική Εκκλησία που πρώτης ανακηρύξεως ενός Αγίου υπάρχει η ανακήρυξη της Μακάριον Μπεοκατίβ λέγεται κάπως έτσι, δεν θυμάμαι τη λέξη. Μπεοκατίβους κάπως έτσι θα πει Μακάριος. Μπεάτους.
Είπα λένε Μπεάτους πως δένεται Μακάρι κατέχον.
Λοιπόν, ανακηρύσσεται Μακάριος. Τέτοια διάκριση η Εκκλησία μας δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει. Η Εκκλησία δική μας, η Ορθόδοξος, δεν γνωρίζει. Ή είναι Άγιος ή δεν είναι Άγιος. Και βέβαια, εδώ να κάνουμε μια διάκριση ότι δεν είναι σωσμένοι μόνο οι Άγιοι, διότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φύγει από τον κόσμο αυτόν και είναι σωσμένοι. Εδώ από εδώ μέσα όλοι ελπίζουμε ότι θα σωθούμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αύριο θα μας αναρτήσουν την εικόνα μας και θα μας προσκύνουν. Κάθε άλλο. Αλλά όταν λέμε Άγιος, έχει μια καρέκλα εδώ μπροστά τεράστια. Όταν λέμε Άγιος, εννοούμε ότι η προσωπικότητά του υπήρξε όλος εξαιρετική, η οποία προβάλλεται προς μίμηση των Χριστών. Και φυσικά αποδίδεται και τιμή εις τον Άγιον αυτόν. Άρα έχουμε αυτή την περίπτωση όπως σας είπα, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε αυτές τις διαβαθμίσεις σε Μακάριον και σε Άγιον. Ναι.
Δεν πρέπει να δείξει ότι σε σημεία περί της ναι. Μόνο δηλαδή ναι. Ότι για αυτοί οι άνθρωποι η Εκκλησία το ξετύπησε.
Μάλιστα η Δυτική Εκκλησία έχει και αυτό το χαρακτηριστικό μια που το είπατε, ότι τουλάχιστον πρέπει να έχουν γίνει δύο θαύματα. Τουλάχιστον. Δηλαδή κατά την επίκληση του ονόματος ενός υποψηφίου Αγίου πρέπει να έχουν γίνει τουλάχιστον δύο θαύματα. Αυτά κατά την Δυτική Εκκλησία. Σας τα είπα για να έχουμε και μία εικόνα συγκρίσεως. Στην Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Απλούστατα διότι ουδέποτε η Ανατολή επήρε νομικών χαρακτήρα ούτε στη διοίκησή της, ούτε στην οργάνωσή της, ούτε εις κανένα τομέα της ζωής της δεν επήρε η Εκκλησία μας νομικών χαρακτήρα. Βέβαια δεν είναι άμυρον το ότι στην Ρώμη η Ρωμαϊκή Εκκλησία επήρε αυτόν τον νομικό χαρακτήρα, διότι από εκεί κατάγεται και το Ρωμαϊκό Δίκαιο. Δεν είναι δηλαδή άμυρον το πράγμα ότι η Ρωμαϊκή Εκκλησία τροποντινά επήρε αυτήν την ρωμαϊκή διάσταση, την νομική διάσταση. Αλλά η Ανατολή τέτοια πράγματα δεν τα έχει. Και ορθώς, διότι δεν είναι δυνατόν να έχει νομικό χαρακτήρα. Ακόμη και στο θέμα της εξομολογήσεως, ξέρετε, υπάρχει ο νομικός χαρακτήρας. Δηλαδή, ότι θα τιμωρηθείς και δια να εξηλαιωθείς για τις αμαρτίες σου, πρέπει να προσφέρεις έργα που να είναι άξια να αντισταθμίσουν το αμάρτημά σου. Αλλά αυτό το πράγμα είναι αντιορθόδοξο, απλούστατα, διότι σαν να αμφισβητούμε τη δύναμη του αίματος του Χριστού και ότι η δική μας προσφορά θα είναι εκείνη η οποία τελικά θα εξηλώσει τις αμαρτίες μας. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι αιρετικά πράγματα. Πάμε, τέρμα. Στην Εκκλησία μας δεν υπάρχουν αυτά. Ομοίως και τα επιτήμια στη Δυτική Εκκλησία, τι θα πει επιτήμιο, όταν λέμε ένα χρόνο δεν θα κοινωνήσεις ή θα κάνεις εκείνο και εκείνο, δεν σημαίνει τίποτε άλλο, δεν σημαίνει τίποτε άλλο εκεί, παρά ότι έχουν αυτά εξηλαιωτικών χαρακτήρα. Στην Εκκλησία μας δεν έχουν τα επιτήμια εξηλαιωτικών χαρακτήρα, αλλά παιδαγωγικών. Αν θα σου πω ότι ένα χρόνο δεν θα κοινωνήσεις, αυτό θα σου το πω για να δοκιμαστείς μήπως ξαναπέσεις πάλι την ίδια αμαρτία. Και φυσικά αυτό για σένα θα ήταν ασύμφορο, να ξαναπέσεις στην ίδια αμαρτία, διότι θα ήταν πάρα πολύ φοβερό, εφόσον το σώμα σου φερειπίνει ναός του Θεού και πέσεις ξανά στην πορνεία επί παραδείγματι, θα ήταν πάρα πολύ φοβερό. Για να σε προφυλάξω, αλλά και για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξαναπέσεις, μου δίνεις κάποιον χρόνο περιθώριον να κρίνω. Και δεν σου λέω, ένα χρόνο δεν θα κοινωνήσεις. Απόδειξης του πράγματος ότι είναι κανόν του Μεγάλου Βασιλείου που λέγει ότι ο χρόνος δεν είναι εκείνος που καθορίζει πότε θα κοινωνήσει ο εξομολογούμενος που έκανε κάποια αμαρτία, αλλά ο τρόπος. Και όταν εσύ δεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μετανοήσει, κόβεις τον χρόνο και τον αφήνεις και κοινωνάει γρηγορότερα. Αντιθέτως, αν τον δεις ότι δεν έχει μετανοήσει και οι κανόνες προβλέπουν ένα χρόνο για ένα αμάρτημα, εσύ θα το κάνεις δύο χρόνια. Συνεπώς, στα χέρια του πνευματικού είναι, στη διαχείρισή του, να κόψει ή να προσθέσει χρόνο προκειμένου να βοηθήσει τον εξομολογούμενο. Διότι ο σκοπός των επιτιμίων δεν είναι παρά παιδαγωγικός και ανορθωτικός. Να βοηθήσει τον εξομολογούμενο, όχι να τον καταστρέψει. Αυτά συναφώς τα είπαμε σαν παράδειγμα, για να δείτε το πνεύμα Ανατολής και Δύσεως. Ξέρετε πόσο μεγάλο είναι. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω βέβαια αν στις ημέρες μας γίνει καμία ένωση από αυτές που επιδοτούν χωρίς αζημίωτα. Δεν ξέρω. Σας βεβαιώνω, επειδή εγώ είμαι και κληρικός, δεν λέω καμιά μεγάλη κουβέντα, αλλά θα αισθανόμουν φοβερά άσχημα. Έχω αντιληφθεί το πνεύμα της Δύσεως, το έχω αντιληφθεί. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω. Μέσα στο κλίμα της Δυτικής Εκκλησίας δεν θα μπορούσα να ζήσω. Όπως ομοίως και να, ως ορθόδοξος να πήγαινα στην Αμερική να γίνω εφημέριος, χωρίς να λέω μεγάλη κουβέντα, δεν ξέρω, αύριο μπορεί να βρεθώ εφημέριος σε μια κοινότητα ελληνική στην Αμερική. Άνθρωποι μου, ξέρουμε τι γίνεται αύριο. Πού το ξέρουμε. Δεν θα μπορούσα και εκεί να ζήσω. Απλούστατα διότι υπάρχει αυτό το πνεύμα που υπάρχει στη Δυτική Εκκλησία, το εκκοσμικευμένο αυτό πνεύμα που έχει μπει πάρα πολύ μέσα στην Εκκλησία μας και δεν μπορείς να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Δεν μπορείς να μιλήσεις ευαγγελικά. Δεν μπορείς να ενεργήσεις ευαγγελικά. Είναι φοβερό. Αν ποτέ γνωρίζατε αυτό το πνεύμα της Δύσεως, θα τρομάζατε πόσο φοβερό είναι και πόσο ανώμοιο είναι με το πνεύμα της Ανατολής. Εγώ σας το δηλώνω, δηλαδή το λέω, δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα να προσαρμοστώ. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το αισθάνομαι καλά. Αλλά έρχομαι πάλι στο θέμα της ερωτήσεως. Πώς γίνεται η ανακήρυξη Αγίου στην Ανατολή? Δεν υπάρχει νομικός χαρακτήρ, απλούστατα. Ο Άγιος επιβάλλεται με την παρουσία του εις τον χώρο της Εκκλησίας, εις τον χώρο των πιστών. Ο λαός αντελήφθη ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν Άγιος. Και εδώ που τα λέμε, το κριτήριο του λαού σε τέτοια πράγματα είναι πάρα πολύ αυστηρό. Συνεπώς, όταν ο λαός είδε ότι η ζωή αυτού του ανθρώπου ήταν Αγία, όταν επικολούθησαν θαύματα, τότε ο λαός αρχίζει να τιμά αυτόν τον άνθρωπο πριν η Εκκλησία τώρα να κηρύξει Άγιο. Η Εκκλησία δεν σπέβει. Μάλιστα προβλέπεται ότι πρέπει να περάσουν 100 χρόνια από τότε που απήλθε ο υποψήφιος Άγιος, ώστε να μην ζει κανείς από την εποχή του. Κανείς, απολύτως κανείς να μην ζει. Να μην υπάρχει δηλαδή το υποκειμενικό στοιχείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την ιστορία. Η απορία μας, τέλος πάντων, πριν από 50 χρόνια δεν εκάθονται να γράψουν ιστορική την ιστορία της εποχής τους, που σήμερα πρέπει να ανατρέχουμε σαν ντοκουμέντα και μάλιστα να μην τα έχουμε όλα ή να έχουν καταστραφεί. Ή σήμερα οι ιστορικοί δεν κάθονται να γράφουν τη σύγχρονη ιστορία. Όταν λέω σύγχρονη, τι? Φερειπίν του 1979. Όχι, αγαπητοί μου. Όσο ζουν τα πρόσωπα και είναι ζωντανή η εποχή και τα γεγονότα, η ιστορία δεν μπορεί να γραφτεί. Πρέπει να έχει περάσει η γενναία να έχει περάσει η εποχή, να έχουν κατασυγάσει όλα τα πράγματα και θα πάει ο ιστορικός στα ντοκουμέντα. Διότι μόνον έτσι θα μπορεί να κρίνει αντικειμενικά, αλλιώς θα πέσει τον υποκειμενισμό και όπως ξέρετε ο υπαρχημόν ένα εχθρός του ιστορικού και της ιστορίας είναι ο υποκειμενισμός. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και για την ανακήρυξη ενός Αγίου. Εξαίρεσης μόνον εάν η πραγματικότητα της θαυματουργίας ενός Αγίου είναι δόξα. Όπως είναι του Αγίου Νεκταρίου. Μάλιστα.
Κύριος Παπανικόλαος είναι εδώ σε ένα βιβλίο.
Όχι ο κύριος Παπανικόλαος, ο κύριος Τεργίδης. Εγώ θα έλεγα για την τιμή των Αγίων, ο κύριος Τεργίδης.
Αυτός δεν έχει ανακηρυχθεί από τον κύριο Κησιάδη. Αλλά εκεί στην Κάλλη του ανακηρύχθηκε. Δηλαδή προσκυνείται. Από τον λαό.
Ο λαός, σας είπα, τιμά. Ο Άγιος Νεκτάριος το τιμάτο πριν ανακηρυχθεί Άγιος. Και ανακηρύχθηκε πολύ γρήγορα, διότι τα πράγματα σπρώχναν την υπόθεση να ανακηρυχθεί Άγιος. Καταλάβατε. Με αυτή την έννοια ανακηρύσσεται ένας Άγιος μέσα στην Εκκλησία. Υπό υποθέσεις είναι αρκετές. Πρέπει να είτο η ζωή του απολύτως Αγία και να είτο και απολύτως Ορθόδοξος. Τα κριτήρια δηλαδή είναι αρκετά αυστηρά. Ένας ο οποίος μπορούσε να χωλαίνει στην πίστη έστω και αν είχε Αγία ζωή δεν δύναται να ανακηρυχθεί Άγιος. Και αντιστρόφως. Πολύ δε παραπάνω το κριτήριο του να ανακηρυχθεί κάποιος πατήρ της Εκκλησίας είναι ακόμη πιο, τα κριτήρια πιο αυστηρά. Βλέπετε έχουμε πολλούς Αγίους μες στην Εκκλησία, αλλά δεν είναι όλοι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν είναι όλοι πατέρες, πέρασαν σοφοί, σπουδαίοι άνθρωποι. Ο Οριγένειος τι ήταν? Είχε πολλή σοφία, είχε πολλή αγιότητα βίου, αγιότητα βίου απαράμιλων και παροιμιώδη, αλλά δεν είχε το στοιχείο της ορθοδοξότητας. Γιατί όχι μόνο δεν ανακηρύχθη Άγιος, αλλά και απεκηρύχθη. Και απεκηρύχθη και ως πιστός από. Τώρα, αυτό βέβαια γιατί η Εκκλησία το έκανε, είναι άλλη παράγραφος για να περισσώσει κάποιες άλλες καταστάσεις. Αυτά θέλω να σας πω για την ανακήρυξη ενός Αγίου. Και ότι η περίπτωση του μάρτυρος ακολουθεί ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο μάρτυρς βεβαίως πρέπει να είχε Άγιον Βίον. Μπορεί όμως δεν είχε και Άγιον Βίον. Βεβαίως πρέπει να είναι Ορθόδοξος. Μπορεί να μην ήταν Ορθόδοξος. Ούτε είναι ανάγκη να ακολουθήσουν θαύματα. Αυτό δεν τα λέω εγώ. Το λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Τι σημαίνει αυτό? Ακούσατε το. Και μόνο γιατί δίδει τη ζωή του υπέρ του Χριστού, αυτό σημαίνει, χωρίς να κάνει θαύματα, ότι ήδη είναι Άγιος. Αλλά σας ερωτώ, η στιχορία των μαρτύρων, δεν έχουμε μάρτυρες που τους τιμάει η Εκκλησία, οι οποίοι ούτε καν βαπτίστησαν και τον οποίον ο βίος προηγουμένως ή το διεφθαρμένος ήσαν αιρετικοί, και βλέποντας επί παραδείγματι έναν Άγιο που τον μαρτυρά, που υφίσταται μαρτύριο αυτοί ως δίνει, τι λένε? Και εγώ πιστεύω, πάρτε παράδειγμα στους Αγίους Τεσσαράκοντα, στον Άγιο Χαράλαμπο, τον δέρνουν οι δίνοι και βλέποντας την υπομονή του και την αλεξικακία του λέγουν οι δίνοι, είμαστε κι εμείς χριστιανοί. Ούτε βαφτίστηκαν, ούτε ορθόδοξοι ήσαν, ούτε καν χριστιανοί ήσαν, τίποτα. Και όμως η Εκκλησία μας τους τιμά. Τιμά τον Άγιο Χαράλαμπο και τους είναι αυτό μάρτυρας. Όμως καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στην περίπτωση του μαρτυρίου έχουμε μία ξεχωριστή κατηγορία. Και ο μάρτυρας ανακηρύσσεται Άγιος, όπως έχουμε εδώ στη Θεσσαλία τον Άγιο Γεδεών που είναι στον Τύρνα που μαρτύρησε, έχουμε τον νεομάρτυρα Άγιο Γεώργιο στη Ραψάνη. Δεν είναι ανάγκη ο Άγιος Γεώργιος να κάνει, Γεώργιος να κάνει θαύματα, μόνο γιατί είναι μάρτυρας είναι αρκετό, και ούτω καθεξής. Αυτά ως προς την απορία.
Λοιπόν,
ναι.
Το πρώτο κοινό είναι την κοινωνία. Δεν είναι καθόλου μια ώρα. Και ένας Έλληνας δικό μου, ένας κοινό, είχε πρόξει τον κοινό και τον κάνει τελειώσει. Και είχε ένα σπίγμα με το σπίτι. Και λέω, αυτή την κουμπί δεν πει την έχει πια. Ο Σάιμον από την μα ή ω ο σπιτιδικό. Δεν ω σπιτιδικό, ω ο. Ω
σπιτιδικό πρόσωπο. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Ακούστε, το να βάλουμε τη φωτογραφία ενός προσώπου γιατί ταιριάζει στις πολιτικές μας πεπιθήσεις, αυτό δεν είναι ανέμπτυκτο. Δεν τίθεται θέμα. Ο καθένας δύναται να το κάνει αυτό. Εσείς θαυμάζετε ένα πρόσωπο, ξέρω εγώ, τον Βενιζέλο, τον Βασιλιά, τον Τσαλδάρη, τον δικό. Από πεθαμένους ανθρώπους. Ναι, και τους τιμάτε και τους βάζετε κορνίζα και τους έχετε και τους βλέπετε. Αυτό δεν είναι η μαρτυμένων. Είπαμε, είναι η περίπτωση, η κατηγορία της φωτογραφίας. Ο πατέρας σας, η μάνα σας, ο παππούς σας. Δεν έχει σημασία. Έχετε τον Σοκράτη, έχει τον Πλάτωνα, μέσα στη φιλόσοφος, τον Αριστοτέλη, τους θυμάτε αυτούς, τους βάζετε εκεί πέρα και τους βλέπετε. Δεν πρόκειται περί προσκυνήσεως. Εδώ μιλάμε για μια, για μια τιμητική προσκύνηση που έχουμε στους Αγίους. Είναι η ιδιαίτερα περίπτωση αυτή. Τώρα, για τον Μακάριο, εάν έχουν τη φωτογραφία του και την προσκυνούν εκεί στον τάφο του, δεν ξέρω, πρώτη φορά το άκουσα.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι η μαρτυμένη.
Ναι.
Κατά τη γνώμη μου είναι η μαρτυρία. Έξω από πολιτικές καταστάσεις, προς Θεού μην το πάρετε ποτέ, μιλάμε πάντα εδώ σε ένα χώρο θρησκευτικό, για τον Μακάριον, για την μαρτυρία τώρα, έχουν υποθεί και έχουν αποδειχθεί πολλά τέτοια, ότι υπήρξε τέκτον, ότι υπήρξε μασόνος. Δεύτερον, ή το πνευματιστής. Υπάρχουν σοβαρές κατηγορίες ότι υπήρξε πνευματιστής, εισχολείται με τον πνευματισμό. Τρίτον, αυτή η σύνοδος την οποία συνεκάλεσε είναι έξω από κανόνες της Εκκλησίας μας. Όταν λοιπόν ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατόν ποτέ να είναι Άγιος. Αλλά το μέγιστο, εκείνο που είναι κραυγαλαίο και δεν θα μπορέσει ποτέ να το συγχωρήσει αυτό η Εκκλησία, είναι ότι υπήρξε πολιτικών πρόσωπων που ρητός οι κανόνες απαγορεύουν ότι θρησκευτικών πρόσωπων δεν δύναται να είναι ταυτοχρόνως και πολιτικών πρόσωπων. Τελείωσε, πάει. Είναι μετρημένα κουτιά. Ένα γένα κάνει δύο. Εγώ που παραδείγματι δεν μπορώ να γίνω δήμαρχος. Δεν μπορώ να γίνω δήμαρχος. Να θέσω υποψηφιότητα, διότι Μακάριος έθεσε υποψηφιότητα, βγήκε, ότι βγήκε πρόεδρος της Ιπποκρατίας και ο καθεξής. Δεν μπορώ εγώ να θέσω υποψηφιότητα και να γίνω δήμαρχος Λαρίσης ή να γίνω βουλευτής και ότι δεν δύναμαι. Μου απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια βόση αλήθεια. Μπορεί να μου αμφισβητήσει κάποιος που σας είπα σοβαρός κατηγγέλησε με αυτό. Δεν είναι λόγια της αγοράς, του πληροδρομίου. Μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ότι ήταν πνευματιστής ή ότι ήταν μασόνος. Καλά. Ας πούμε λοιπόν ότι τα αμφισβητούμε αυτά. Μάλιστα έχουν διαμηθεί και διαμηθεί από πλευράς μασονικής αλληλογραφία και τα λοιπά με το θέμα της Κύπρου. Ω, να φυλάξουν και στην Τουρκία με τους Τούρκους μασόνους. Έχει γίνει ολόκληρη ιστορία. Ας είναι, δεν τα εξετάζουμε πιο κάτω. Ας πούμε ότι τα αμφισβητούμε όλα αυτά. Μόνο αυτό το ότι υπήρξε πρόσωπον πολιτικών και θρησκευτικών ταυτοχρόνως και ότι απέθανε υπό αυτήν την ιδιότητα. Διότι μπορούσε να υπήρξε, να έχει μετανοήσει και να έκανε και θαύματα ακόμα. Τότε μάλιστα. Αλλά αφού όμως πέθανε υπό αυτήν την ιδιότητα που η Εκκλησία δεν την επιτρέπει, όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να τον τιμήσουμε σαν Άγιο. Θα φυλάξω. Όπως και το άλλο, επιτρέψατε μου να σας πω, έγινε μια προσπάθεια και μάλιστα και μια επιχείρηση πάνω στο σημείο αυτό, να ανακηρυχθεί Άγιος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορ της Κωνσταντινούπολης. Βέβαια, επενετεί η μνήμα τέτοιων περιπτώσεων, όπως να γιορτάζουμε την 29η Μαΐου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο οι γιορτές που έχουμε κάποιες δόξες και κάποιες νίκες, πρέπει να έχουμε και επαιτίους που να μας θυμίζουν και την φθορά, διότι πρέπει να φιλοσοφούμε γιατί παρακαλώ έχασαμε την Κωνσταντινούπολη. Και όπως κάνουμε ομιλίες την 25η Μαρτίου για το 1821 και λέμε το και το, έτσι πρέπει να κάνουμε και για την 29η Μαΐου και να λέμε ότι γι' αυτό χάσαμε την πόλη, να κάνουμε αυτοκριτική. Όπως θα ξέρετε, οι Εβραίοι είχαν μία εορτή η οποία λέγεται η εορτή του Ηλασμού, και κατά αυτήν την ημέρα ο λαός έκανε αυτοκριτική, ενίστευε και έκανε αυτοκριτική. Ο δε αρχιερεύς Ελούετο είχε ολόκληρο τελετουργικό εκεί, τυπικό η ημέρα του εξηλασμού. Είναι πολύ χρήσιμο. Αλλά μεταξύ αυτού και το να αναχειρίξουμε τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου Άγιο, πάει πάρα πολύ. Πάει πάρα πολύ. Ήρος, μάλιστα. Εθνικός ήρος δηλαδή, μάλιστα. Έχουμε τις σουλιώτισσες που ξέρω εγώ που θυσιάστηκαν. Είναι ηρωίδες του έθνους, μάλιστα. Μπορεί να ανακηρυχθούν άγιες αυτές? Γιατί? Διότι αυτό δεν αντέχει από χριστιανικής πλευράς, διότι χαρακτηρίζεται
αυτοκρατορία.
Ο Σαμουήλ βάζει μπουρλότο στο αρκάδι και τεινάζει το μοναστήρι στον αέρα. Ναι. Αυτό από εθνικής πλευράς ένας ηρωισμός αντίθεται θέμα. Από πλευράς όμως χριστιανικής, απαράδεκτο. Δεν βγάζουμε τα πράγματα στη θέση του.
Οι συνδιώτησες και όλες οι προσπαθούς όπως λέτε.
Ναι.
Δεν παράδεισο.
Παιδάκι μου, αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω εγώ. Ένα μόνο σου λέω, ότι το θέμα της αυτοκτονίας κατ' οδήποτε τρόπο απαγορεύεται. Αν είναι στον παράδεισο ή όχι, είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί. Η Εκκλησία το καταδικάζει. Δεν αντέχει αυτό από χριστιανικής ευαγγελικής πλευράς, δεν αντέχει καθόλου. Και μόνο στον πόλεμο, σας το είχα πει κάποτε, όταν θα πάω να πολεμήσω και ξέρω ότι έχω σκοτώσει, οι κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου μου λένε: είσαι ήρωας, μπράβο, ήρωας είσαι. Υπερασπίστες την πατρίδα σου, σπουδαίος είσαι. Αλλά δεν μπορείς να γίνεις ιερεύς. Γιατί είπα, γιατί Άγιε Βασίλε, διότι σκότωσες. Μα τι σκότωσα, δεν είμαι εγκληματίας. Υπερασπίστες την πατρίδα μου. Παρά τα αυτά δεν δίνασαι να γίνεις ιερεύς. Για να καταλάβετε τι είναι το Ευαγγέλιο. Γιατί είναι ως πάει τέρμα. Βλέπετε. Ναι.
Όταν πρόκειται να διαστούν οι...
Όχι, όχι, όχι. Εάν ο Θεός επιτρέπει να βιαστούν, σημαίνει ότι επιτρέπει να βιαστούν. Βεβαίως, δεν τίθεται θέμα. Έχουμε μάλιστα περίπτωση Αγίας, δεν θυμούμε τη στιγμή αυτή το όνομά της, η Αγία Αγνή, δεν θυμούμε, η οποία παρεκάλεσε εν δικαστηρίο. Δικάζεται και η απόφαση του δικαστού είναι να ατιμαστεί. Και είναι πολλές περιπτώσεις, έχουμε πλήθος περιπτώσεων, να ατιμαστεί. Και εκεί παρακαλεί τον Θεό να μην επιτρέψει ο Θεός να ατιμαστεί. Εισήκουσε την προσευχή της και μόλις βγήκε η απόφαση και ετοιμάζει να την πάρουν από το δικαστήριο, εκεί πεθαίνει. Όχι, Αγία Κατερίνη. Όχι. Αλλά και τα σημασία, τα περίπτωση σας είπα. Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, εάν ο Θεός επιτρέψει, επέτρεψε. Εάν δεν επιτρέψει, δεν επέτρεψε. Αν θέλετε να πάρουμε και ένα μέτρο, το να βγάλουν σε έναν άνθρωπο τα ρούχα του και να τον περιφέρουν γυμνών, αυτό οπωσδήποτε είναι ατιμωτικό. Δείχτε θέμα, είναι ατιμωτικό. Το εδέχθηκε ο Χριστός αυτό επί του Σταυρού. Τελείως γυμνός ήταν ο Χριστός επί του Σταυρού. Μην βλέπετε αυτό το κάλυμα που βάζουμε σαν ζωγράφι. Αυτό είναι για λόγους ευσχημοσύνης. Ή το τελείως γυμνός, ακριβώς για διαπόμπευση. Και όμως εδέχτηκε ο Χριστός αυτή την διαπόμπευση.